Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mikrofon qarshisida men Zafarbek. Azizlar, sizga ma'lumki, ushbu dasturlarimiz orqali biz muqaddas kalomdan ba'zi oyatlarni o'qib, qo'llarimizni ibodat uchun ochamiz. Bugun biz Iso Masihning havorilaridan biri Mark bayon etgan xushxabardagi ba'zi oyatlarni o'qiymiz. Qani boshladik. Iso ko'lning berigi bo'yiga suzib o'tib, qirg'oqda turardi. Uning oldiga yana ko'p xaloyiq to'plandi. Yahudi jamoa boshlaridan Yair ismli bir kishi kelib qoldi. U Isoni ko'rib, uning oyoqlariga o'zini tashladi da, "Qizim, o'lim to'shagida yotibdi. Kelib unga qo'lingni tegizgin, u sog'ayib tirik qolsin", deb yalinib yolvardi. Iso u bilan ketdi. Uning orqasidan ko'p xaloyiq ergashib, uni siqib qo'yar edi. U yerda 12 yildan beri qon ketishdan azob chekayotgan bir ayol ham bor edi. U ko'p tabiblardan ko'p qiynalib, butun mol-mulkini sarf etgani bilan hech foyda ko'rmagan. Aksincha, ahvoli yanada og'irlashib ketgan edi. Ayol Iso haqida eshitdi-yu, xaloyiq o'rtasida orqa tomondan unga yaqinlashib, kiyimiga qo'l tekkizdi. U o'zicha, agar kiyimiga bir tegib olsam bas, sog'ayib ketaman deb o'ylagan edi. U shunday qilishi bilanoq qon ketishi to'xtadi. Ayol kasallikdan foriq bo'lganini o'z tanasida his etdi. Iso esa shu onda o'zidan bir kuch chiqqanligini payqadi. U atrofidagi xaloyiqqa ko'z yugurtirib, "Mening kiyimimga kim tegdi?" dedi. Shogirdlari unga, "Xaloyiq seni siqib turganligini ko'ryapsan-ku va tag'in kiyimimga kim tegdi deb so'rayapsanmi?" deyishdi. Lekin Iso buni qilgan ayolni ko'rish uchun atrofga qarar edi. Ayol o'ziga nima bo'lganini bilib, qo'rqib va qaldirab keldi. Isoning oyoqlariga o'zini tashlab, butun haqiqatni unga so'zlab berdi. Iso unga, "Qizim, ishonching seni qutqardi. Eson-omon borib, dardingdan forig' bo'lgil", dedi. Azizlar, qanday go'zal oyatlar. Keling, biz ham qo'limizni ochib, Rabbimizga duo ibodat qilamiz. Osmondagi Otajon, senga ibodat qilish imkoniyati borligidan naqadar xursandman. Istagan vaqtimda, istagan joyimda senga to'g'ridan-to'g'ri ibodat qilish imkoniyatiga egaman. Xudoim, oyatlar ustidan fikr yuritib, 12 yildan beri qon ketishdan azob chekayotgan ayolning iymoni qanchalik kuchli ekanini ko'rib, hayratga tushdim. Xudoim, senga iymon bilan ibodat qilsak, ibodatlarimiz albatta amalga oshadi. Lekin buning uchun bizda iymon bo'lishi kerak. Haligi ayol ham Iso Masihga chin yurakdan ishongan edi. Atrofdagilardan uyalmay, ularning qing'ir xayollaridan qo'rqmay faqat Iso Masihga ishondi va shu orqali shifo topdi. Xudoim, men ham shunda iymonga ega bo'lishni naqadar istayman. Men ham faqat senga yaqinlashish ishtiyoqida bo'lishni xohlayman. Hayotimning har bir daqiqasi sening kiyimingga teginish uchun bag'ishlanishini istayman. Xudoim, meni o'zing duo qilib marhamatlagin. Aziz otajonim, sen sevgi xudosisan. Sen orqali barcha xalqlar najot topgay. Sening kiyiminga qo'lini tekkizgan odam hech qachon och qolmaydi. Xudoim, men ham o'sha ayol kabi iymonga ega bo'lishni xohlayman. Men ham u kabi sen bilan gaplashishni istayman. Men ham u kabi kiyiminga qo'limni tekkazib shifo topishni istayman. Xudoim, gunohlarimni o'zing kechirgin. Gunoh menga hokim bo'lmasin. Hayotim hokimi faqat sen bo'lgin. Xudoim, sen naqadar go'zal xudosan. Oldinga kelgan yurakni aslo quvib chiqarmaysan. Farzandlaringdan hech qachon yuz o'girmaysan. Xudoim, senga bo'lgan iymonimizni o'zing ko'paytirgin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlarim, siz bilan xayrlashar ekanman. Sizga yana bir bor saytimiz manzilini eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Xayr, omon bo'ling.